Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie vaikus, kurie niekam nereikalingi. Pavadinimas kilo laidos ir pavadinimas ir šiandienos laidos turinys iš vieno pokalbio su berniuku, kuris mirus tėveliui paklausė, mes niekieno vaikai, pas ką mes auginsimės. Mūsų laidos viešnios yra globėjos. Miklė Lipavičienė ir Beata Sabaliauskienė. Sveikos.
Gyvos. Sveiki. Sveiki.
Štai paminėjau, kad mūsų pokalbis suksis apie vaikų globos namus, apie vaikus, kurie gyvena vaikų namuose ir jų niekam nereikia. Ir prieš pradėdama kalbėti, norėčiau priminti vieną ištrauką iš Astridos Lindgren Rasmuso Klajūno knygelės. Apie berniuką Rasmusą, kuris labai norėjo būti kaip ir kiti vaikai paimtas iš vaikų namų. Ir jam draugas sako, nesitikėk, jie visada išsirenka mergaitę su garbanotais plaukais. Rasmuso džiaugsmas dingo ir jo veidą apniaukė skaudinė viltis. Ar tu vis dėlto manai, kad negali atsirasti tokių, kurie pasiimtų berniuką su lygiais plaukais? Manau, kad Lietuvoje ta situacija yra visokia. Yra vaikų, kurie auga vaikų namuose ir jų daug tokių, o kiti vaikai, kuriuos paima. Ir dažniausiai paimami maži garbanoti, mėlynom akim vaikai, o kiti lieka. Bet turbūt mes žinom mitų, ar bent jau tokia nuotaika yra susidariusi, kad jeigu nori įsivaikinti vaiką, arba paimti globoti, tai užtrunka labai ilgai. Tai abi Miklė ir Beata noriu klausti, kiek tai yra tiesa ir kokios būtų jūsų įžvalgos, nes jau turit patirties.
Kalbant apie globą, iš tikrųjų viskas susiveda į tai, kokie yra to suaugusio, kuris yra pasiryžęs dalinti savo šeimą su vaiku, lūkesčiai ir ko jisai iš vaiko tikisi. Ir tikrai, jeigu laukia savo širdį ir savo šeimoje žmonės, kūdikio, mergytės, mėlynakės, garbanotos, kuri yra nelaimingos meilės studentų vaikas ir paliktas langelėje, tai tikrai tokio vaiko reikia labai labai ilgai laukti ir galbūt net ir nesulauksi, kol vaikas atitiks tavo tokius lūkesčius. Žinoma, aš čia persudau, tyčia ironizuoju, tačiau vaikai vaikų namuose, visi jie yra sužeisti. Tai yra realybė. Bet ir sužeistam vaikui reikia namų, mamos, tėčio, šeimos ir labai reikia. Aš atsimenu, kai mes lankėme vaikus, kuriuos vėliau paėmėme globoti, labai buvo ryškiai atskirtis tarp mažiukų vaikų globos namuose ir paauglių. Mes su vyru žengėme į vaikų globos namus lankyti tų vaikų, kuriuos jau ruošėmės paimti. Ir visi mažiukai iki kokių 7 metų, 5, jie žvelgė mum į akis, kabinosi į rankas, pasakojo eilėraštukus, rodė, kaip mergaitės moka gražiai šokti. O paaugliai ir vyresni vaikai, jie tiesiog žiūrėjo mus alkanai žvilgsniais ir piktais ir matėsi, kad jie supranta, kad jų niekas neims.
Bet
čia kalbant apie tai, ar reikia laukti eiliai, reikėtų atskirti. Ar nori šeima vaiką įvaikinti, ar nori globoti. Nes norint vaiką įsivaikinti, jeigu būtent, kaip ir Miglė kalbėjo, mažiuką, tai tada tikrai tenka laukti eiliai ir metus mažiausiai turbūt. O jeigu sutinka šeima vaiką globoti, tai procesas vyksta daug greičiau. Kartais tai gali per savaitę įvykti.
Bet turbūt reikėtų irgi nepamiršti, kad norint tapti globėjui, irgi turi praeiti kursus, kurie kiek laiko užtrunka.
Kiek ten 9 ar 10 susitikimų dabar neatsimenu, tai tie kursai užtrunka apie 3 mėnesius, bet jeigu situacija, tarkim, yra tokia, kad vaikui reikia labai skubiai globos, labai skubiai, tai gali sutvarkyti tą globą ir be kursų, bet jeigu sutinki vaiką globoti laikinoj globoj, tai gali taip nutikti, kad gauni vaiką, jau priėmi į savo šeimą ir tada tos kursus gali
taip,
baigti.
Bet jeigu vaikai jau yra vaikų namuose ir jie ten ilgai gyvena, keletą, 14 metų, turbūt šiaip, kad užeitų noras paimti globot kurį nors nebūtų tas atvirkščias procesas, kad pasiėmiau vaiką, po to einu kursą.
Taip, tokio atveju nebūtų.
Bet turbūt apie situaciją kalbėjau, kai atsitinka kartais ar nelaimė šeimo, ar kažką ir giminaičiai nori paimti, globoti, ar ne apie tai?
Ne apie tai. Tiesiog jeigu yra tokia situacija, kad reikia labai greitai spręsti klausimą, tai kartais yra padaromos išimtis, nes man pačiai buvo padarytos tas išimtis, tai tiesiog aš su to susidūriau.
O turbūt, jeigu vaiką imama įvaikinimui, tai ta procedūra yra dar kitokia. Yra visi juridiniai klausimai, kurie turi būti sutvarkyti švariai tiek vaiko pusėje, tiek tėvų pusėje, kurie ruošiasi tapti įtėveis.
Taip, įvaikinimo atveju, kaip ir minėjau, tas visas procesas yra daug ilgesnis, bet Miglė labai teisingai akcentavo, kad labai nori daug šeimų svajoja apie mažą kūdikėlį. Net yra eilės žmonių, kurie laukia kūdikėlių ir vat jau vien dėl to tai užtrunka. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie paauglius, tai greičiausiai viskas truktų daug trumpiau. Bet bent jau Lietuvoje paauglių į savo šeimą priimti norinčių yra labai mažai.
Įvaikinimui.
Ir įvaikinimui, ir globai. Surasti globėją arba įtėvius paaugliui yra labai sunku. Ir tikrai ir mes sulaukiam skambučių, jau dabar globojam paauglę, ir dar vis sulaukiam skambučių, o gal dar tą sutiktumėt. Nes sunku rasti.
Ir turbūt yra pamatuotos žmonių baimės, ar gali tai būti, dėl ko jie nenori globoti būtent paauglių?
Aišku, tas noras užauginti vaiką nuo pat kūdikystės. Dažniausiai žmonės turi tokių svajonių, kad bus mažas vaikelis, aš jam bus reikalingas. Ir tai yra tiesa, bus mažas vaikelis ir aš jam bus reikalingas. Aš auginsiu jį, matysiu, kaip jis taria pirmus žodžius, kaip jisai mokosi vaikščioti. Ir tai yra tiesa. Bet taip pat yra tiesa, kad yra vaikai, kurie jau yra užaugę, moka kalbėti, moka vaikščioti, bet jie neturi namų. Ir dėl to jų gyvenimas labai liūdnas. Ir pasiryšti tokį vaiką priimti, kuris ateina jau su savo išmoktais dalykais, su savo patirtim, su savo pykčiu, su savo norais. Ir kai tavo gyvenimas verčiasi aukštyn kojom, tai yra tikrai nelengva. Bet verta, aišku.
Ir turbūt gasna globėjus. Tas vaikų bagažas patirties gyvenimo, nes jis dažniausiai būna turtingesnis negu visos šeimos kartu sudėjus. Ir, na, tų baimių yra visokių. Bet vis tiek mes taip kalbam aplink, o gal galim tada labai konkrečiai pažiūrėti į jūsų pačių atvejus. Dėl ko mes kalbam šiandieną apie paauglystę, apie vaikus, kurie yra vyresni? Ir kokios tos jūsų patirtys, Miglė? Globoji tris vaikučius ir jie yra mažamečiai. Kodėl mums taip rūpia paaugliai?
Turiu pasakyti, kad paauglį auginti ir savo gimdytą yra tikrai nelengva, bet nuostabu matyti, kaip iš spigliuoto ežiuko išauga gulbė ar stirna ir nulekia per pievą. Nes aš turiu tris dukras, kuriuoms yra 19, 18 ir 16 metų. Tai, ką sakau, tikrai yra labai realu. O mano sūnus yra 8, 7 ir 5, jie yra tarpusavį biologiniai broliai ir jie yra gimę iš širdies, aš taip sakau, ir kai jie klausia, taip pat jiem tą būtent šitai pristatau. Dėl ko mes šiandien šitoj laido išnekam, todėl kad man labai rūpi jų mama. Ir mano berniukų mama yra vaikų globos namų auklėtinė. Ji į vaikų globos namus pateko, kai jai buvo 15,5 metų. Tenai gyveno iki 18, kaip ir visi vaikų globos namų vaikai. Tada gavo išeitinę pašalpą ir iškeliavo. Realiai tais pat metais gimė pirmasis berniukas. Už metų dar vienas, kai jai buvo 20, gimė trečiasis ir dar už 2,5 metų gimė mergytė. Berniukus mes buvom jau paėmę, jie augo kartu tuose pačiuose vaikų globos namuose, o mergytė, nes mama be migruodama, be keliaudama visur, jinai pakeitė net ir rajoną, tai buvo sudėtinga susekti vaikų teisėms, kad yra gimusi dar sesutė ir mums ją pasiūlyti globoti. Bet ją labai anksti paėmė iš mamos, tiesiog dėl baisios nepriežiūros, gelbėdami realiai jos gyvybę. Ir jinai dabar yra įvaikinta. Kodėl kalbam apie tai? Aš tikrai žinau, kad mano berniukų mama būtų norėjusi auginti savo vaikus pati. Kad jinai juos mylėjo ir turbūt myli dabar. Jei tik kas būtų jai padėję. Jei kas būtų ją 16 metų mergaitę paėmę į savo šeimą. Būtų pamokę, kaip elgtis su pinigais. Būtų parodę, kad yra kiti būdai gyventi, negu gaunant pašalpas. Kiti būdai linksmintis, negu išgeriant ir turint santykius vienkartinius su vyrais. Jos kelias būtų buvęs kitas. Ir šitų vaikų kelias būtų buvęs kitas.
Ačiū. Beata, pačios istorija turbūt visiškai kitokia, arba galima sakyti, tai gali būti preliudas į Miglės berniukų mamos ateitį. Ir kaip atsitiko, kad jūs paimėte tikrai jau taip subrendusią paauglę į savo globą?
Mano gyvenime visą laiką pasitvirtina ta pati taisyklė, kad niekada nesakyk niekada. Nes mano visas gyvenimas vyksta pagal šitą dėsnį. Aš sakiau, kad mes norėtumėm įsivaikinti mergaitę ir labai griežtai laikėmės tos nuostatos, kol tiesiog mums pasiūlė berniuką ir mes iš karto sutikom ir įsivaikinom berniuką.
Taip mes turbūt klausytojams nepasakėm, kad Beato šeima yra ir įtėvų šeima, nes turite jau dabar užaugintą, įvaikintą berniuką, kurį auginot kartu su dviem dukrom biologinėm.
Taip, šiuo metu mūsų šeimoje 4 paaugliai, kuriems 3 po 17 metų ir viena mergina 19 jau beveik užauginta. Ir lygiai taip pat aš sakiau, kad ne jau subrendusio vaiko paauglio tikrai negalėčiau globoti, nes tai ne mano charakteriui ir ne mano jėgoms. Ir sulaukiau skambučio, kur prašė tiesiog padėti mergaitei sulaukti pilnametystės. Nebedaug jai liko iki pilnametystės, bet pasirinkimas toks arba imame į globą, arba mergaitė keliauja į globos namus. Tai kaip tokioje situacijoje neatsiliepsi?
Ir turbūt tas į globos namus, kad ne Kaune, turi nutraukti visus ryšius, išeiti iš mokyklos.
Mergaitė augo visą gyvenimą Kaune gyveno ir dabar staiga paaiškėjo, kad ji neturėjo būti Kaune, ji turėjo būti visiškai kitam Lietuvos mieste. Ir greitai puolė gelbėti situaciją, ieškoti mergaitį globėjų, kad ji galėtų pasilikti savo mieste, kurie draugai, kur socialiniai ryšiai, kur mokykla. Ir taip mes sutikom globoti mergaitę. Man sunku apie tai kalbėti kaip apie kokią labai ypatingą patirtį, nes tai dar yra tik 2 mėnesiai ir ta mergaitė yra labai gera. Mes neturime su ja jokių tokių problemų, kur galėtumėm paliudyti, kaip mums sunkiai sekėsi ir kaip gerai baigėsi. Man su mergaitė sekasi labai bendrauti lengvai. Tai aš esu labai patenkinta ir sakau, tokius galėčiau globoti, kad ir 6, kad ir 7. Bet kokios man buvo, kokie iššūkiai ir kokios baimės. Aš sutikau su šitą avantiūrą tiesiog neturėdama jokios informacijos. Mergaitės nemačius, nežinojus, kokia jos yra šeima. Tik labai trumpai pristatė istoriją, sakė, reikia gelbėti. Nu gerai, sakau, gerai. Reikia, tai reikia. Ir tiesiog labai pasitikėjau vedimu, kad jeigu mums neduoda leliuko, kurio mes antro laukiam įvaikinti, o siūlo 17 metų vaiką, matytame, yra kažkas turbūt. Tik susitikus su tą mergaitę, kažkaip iškart pajutau, kad mums sekasi susišnekėti. Ji man yra atvira, aš irgi stengiuosi priimti jos tą atvirumą. Bet iš pradžių ir dabar dar turiu visą laiką tokią baimę. Ar aš atliepiu jos poreikius? Ar tikrai jai reikia to, ką aš galiu jai duoti? Koks jos tas gyvenimo kelias turėtų būti? Kaip čia dabar man padaryti įtaką, kad jinai nepasirinktų blogo kelio? Bet, kaip sakau, tikrai jinai mane kažkaip augina, kad vat vaikas paauglys jau susiformavęs. Mamytė jos kalėjime sėdėjus, dabar kažkur gyvena, nieks jos neranda. Nu tikrai mačius visko tą mergaitį gyvenime. Ir toks nuostabus vaikas, labai raštinga, siunčia man žinutes su visais kableliais ir taškais ir brūkšniais ir tarpais. Buvo kažkada tai raštingiausia pradinukė. Tikrai stebuklingas vaikas atrodo ir tai yra tik tai ženklas, kad nebijok, nes tu nežinai, kas tavęs laukia.
Labai ačiū ir Miglė, ir pačiai, ir Beata už jūsų pasidalinimą ir turbūt iš to, ką ir viena, ir antra kalbėjot. Labai girdisi toks, na, atvirumas, atvirumas laiko ženklam, ką gyvenimas diktuoja. Ir aš klausau jūsų ir man labai prisimena daugelio, kas augina mažus vaikus, klasika pamėgta knyga Polijana, rašytojos Poter, kur mergytė pati būdama našlaitė, ją atsiunčia moterų globos draugija iš vieno krašto Amerikos į kitą. Ir jinai gyvena ir pratinasi prie savo griežtos protestantiškos tetos elgesio ir būdo gyvenimo. Ir štai vieną dieną jinai sutinka mažą berniuką, našlaitį, kuris gyvena vaikų globos namuose ir jis sako, aš eičiau ir padėčiau žmonėm dirbti, kad tik kokioj nors šeimoje atraščiau savo namus. Viską jiem padaryčiau, bet noriu turėti savo namus. Ir ta mergaitė sako, žinai, mūsų meta miestelėje yra moterų globos draugija, tos tetos visos geros. Aš paprašysiu ir tave tikrai kažkuri iš jų priims. Ir ta mergaitė įsiveržė į jų posėdį ir papasakoja apie berniuką, mažą, kuris nori būti globojamas. Na ir tos globos draugija, ta moterų, svarsto, šaltai išklausinėja ir tada sako, kaip mes galim duoti globoti šitą vaiką, kad mes esam pirmos geriausių globėjų sąraše, nes jos pinigus siunčia į Indiją kitiem berniukam. Ir šitą mergytį labai nusimena ir vat, pacituosiu tai, ką jis sako. Nusiminus, kaip jį reikės rytoj pasakyti Džimui Bynui, kad moterų globos draugija nusprendė nepaskirti mažumėlę pinigų, užauginti berniukui nuo savame mieste, bet verčiau siūsti savo surinktas aukas mažiems Indijos berniukams. Mat tada jos visiškai prarastų savo vietą ataskaitoje. Ir jinai sako, nesakau, jog blogai, kad jos siunčia pinigų į tą stabmeldžių kraštą ir aš nenorėčiau, kad visai nebesiūstų du savo polijana liūdnai kėblindama keliu. Bet jos elgėsi taip, tarsi čionykščiai berniukai jau nieko nereiškia, tik anie tenai. Man atrodo, geriau jos pamatytų Džimį Byną užaugusį, tai bent būtų ataskaita. Ir štai čia 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, bet matom, kad na, labai panaši situacija, su kuria mes susidurėm ir šiandieną. Daugelis labdaros paramos fondų įvairių akcijų, kurios daromos vaikams mūsų vaikų namuose, yra na, daugiau šau. Arba tokios, kurios nepaliečia konkretaus vaiko. Ir mes nepamatom to užaugusio vaiko, ar ne, kad tai būtų mano ataskaita. Gali to ar tą nuvežti, gali kokių žaisliukų. Bet vaikui reikia santykio. Ir jeigu dar prisimintume, na, lietuvio Širknicko istoriją, jo Šarko sielo šauksmą knygą, kuris sako, kaip aš ilgėjausi nors vieno žmogaus, kuris būtų mane paėmęs, kaip jis norėjo būti, įvaikintas arba globojamas. Ir vis tiek, na, visose šitose istorijose, ką mes girdim, reikia nors vieno žmogaus. Ir turbūt ta mūsų laida, mūsų pokalbis, na, neturėtų užsibaigti tik dviem istorijom arba apgailestavimu. Kad taip yra, kad mes turim per 10 000 vaikų, kurie yra šiuo metu netekę globos, kad jie laukia būti globojami. Bet, na, taip pat girdėjau 2 istorijas paauglių, ar ne, iš jūsų. Viena, kur mergaitė sukuria lengvą bendrauti, antroji Miglė pačios vaikų mama, kuri gyvena gyvenimą, kur atrodo visiškai be ribų, be taisyklių. Ir vaikai ritasi kaip žirniai iš ankšties. Ir kas po to? Kas gali padėti šitai mamai? Ir turbūt verta dar paminėti tai, kad Miklė kažkada minėjo, kad pasiimdama globoti vaikus, įsipareigoja globoti ir jų mamą. Tai kokios būtų tos išeitys ir ką mes, kokią viltį galim ir sau suteikti ir tai mūsų Lietuvai?
Iš tikrųjų, mintis, kuri mano širdy yra, yra labai paprasta. Vaikai yra visų. nėra mano vaikų ir ne mano vaikų. Ir tikrai žvelgiam į vaikus tokiu žvilgsniu. Ir tada Lietuva turės ateitį. Vaikas yra ne tik tai tas, kur kūdikis mažytis. 17-metis yra labai labai dar vaikas, kuriam reikia mamos ir tėčio ir namų, ir šeimos, ir šilumos, kuris taip turi ir problemų, ir spigliukų, ir reikia visą tai ir ištverti, ir pakelti, bet atlygis yra tavo persikeitus širdis. Ir aš labai labai norėčiau padrasinti žmonės, kurių širdis dabar atsiliepia, kurie galbūt braukia ašarą, kaip mes čia studijoje iš tikrųjų, kad jūs tikrai galite padėti. Jeigu galit, nueikit aplankyti paauglių į vaikų namus. Jeigu galit skirti laiko, nueikit ir sakykit, aš galiu padėti ruošti pamokas 2 kartus per savaitę. Šeštokui, šeštokiai, septintokiai. Aš galiu pasiimti savaitgaliui. Aš galiu pasiimti per atostogas. Taip pat norėčiau padrasinti vyresnio amžiaus žmonės, kurie galbūt sakytų, man 50, norėčiau gal globoti, bet argi man duos dėl amžiaus. Taip, kūdikėlio tikrai labai išmintingai neduotų, nes jeigu, tarkim, yra 50 metų, kai vaikas bus 18, aritmetika paprasta. Tačiau jūs galit padėti šiandien 16-mečiui. Ir atsiminkim tokį labai realų dalyką. Jeigu šeima yra sociali, joje yra ne vienas, ne du, bet turbūt 7 vaikai. Ir jeigu vaikų teisės paima vaikus, paima visus, ir iš tų visų 2-3 yra mažiukai ir visi yra kiti paaugliai. Aš drąsinu nebijoti iššūkio ir tikrai klausyti savo širdies ir daryti žingsnius.
Bet kaip pačiai atrodytų, ką galima šiandieną daryti, na, turbūt ne kiekvienam iš vaiko teisų ar iš pastogės paskambina ir paprašo, paimkit vaiką.
Galiu pasidalinti trumpai ne savo istoriją, o savo pažįstamų žmonių istoriją, kurie taip jau jų gyvenime susiklostė, kad pradėjo lankyti Dzūkijos provincijoje visiškai tokius pamirštus vaikus globos namuose, pasirinko ten miškuose tie globos namai izoliuoti nuo pasaulio ir jie pasirinko būtent dėl to, kad Vilniuje ir Kaune dar esantys vaikai globos namuose dar gauna dėmesio, juos bent per šventes kas nors aplanko. O vat tokiuose miškuose esančių vaikų iš vis niekas nelanko ir jie labai sąmoningai priėmė tą sprendimą, kad aplankykim tokius vaikučius. Tiems vaikams buvo 8 metai. Ir ką jūs galvojate, tiems vaikams dabar jau yra 18. Ir jie turi ryšį su tais vaikais. Jie juos aplanko 1-2 per mėnesį pagal savo galimybės. Tie vaikai turi vienintelę šeimą, tuos 2 lankančius jų žmonės. Tų vaikų daugiau niekas nelanko ir jais niekas nesidomi. Bet tų vaikų gyvenimas tikrai yra nuspalvintas, nes jie laukia. Tie žmonės net nėra globėjai, jie tiesiog aplanko karts nuo karto. Po to pasikvietė pas save į svečius, veždavosi atostogauti į palangą ir toks yra gražus susimezgęs ryšys. Aš žinau, kad tie suaugę žmonės yra labai laimingi dėl to ryšio ir žiūri kaip į savo, nu negali sakyti kaip į savo vaikus, bet tam tikra prasme jie taip ir vadina mano vaikai. Tai tokiu būdu, aš manau, tikrai gali atsirasti žmonių, kurie galėtų padėti.
Labai primenat airės moters Debbie Deegan knygą To Russia with Love. Į Rusiją su meilė. Ir žinom, kad na, airiai panašiai kaip mes turėjo visą tinklą vaikų globos arba vaikų namų institucijų ir jos buvo katalikiškos ir vis tiek vaikas negali aukti institucijoje, nežiūrint, kokie geri tikslai tos institucijos yra ir jos išsigimsta ir žaloja vaikus. Ir įdomu airių sprendimas, kad jie naikino vaikų globos namus ir visa tauta prisėmė tą žalos vaikams naštą, nuodėmės naštą kiekvieną savo. Ir štai šita moteris ieškojo ir praktiškai visa tauta ieškojo iš kitų šalių vaikų, kuriuos galėtų priglausti, kas įvaikinti, kas vasarai persikviest. Ir į Airiją važinėja vaikai vasaros atostogom iš Rusijos vaikų namų. Ir šitaip šitos moterys, kurios priėmė į savo šeimas vaikus, užmezgė kontaktą su Rusijos vaikų namais ir pasirodo, kad tai buvo patys sunkiausia kaip mūsų socializacijos centras. Ir pradėjo važiuoti su savo misija į tuos vaikų namus, panašiai kaip Beta pati minėjai. Ir ten atvežti tie vaikai gyveno tiesiog kaip tvarte. Nebuvo jokių sąlygų, tiesiog tikrai, va, kas turit galimybę paskaityti knygą, kur yra baisu, žiema šalta, langai išdaužyti, neturi batų, basi. Ar ten pasiskolintais vieni iš kitų kova už buvį, mušasi už kiekvieną kasnį, už kiekvieną drabužėlį. Ir šitos moterys važiuoja, padeda pirmiausia susitvarkyti buitį, užmezga su vaikais santykį ir tie vaikai laukia jų atvažiuojančių. Tada kuria namus išeinantiem iš vaikų namų, laikinus butelius, kuriuose gali gyventi pagal tam tikras taisyklės, padeda įstoti. Na, tiesiog suorientuoja vaikus, padeda ruošti pamokas. Ir šitiem vaikam atsiranda viltis. Jie žino, kad ar kartą, ar du kartus per metus atvažiuos jų draugai užsieniečiai ir jie galės su jais ir žaisti, ir dainuoti, ir pamokas ruošti. Ir va ta viltis tikrai augina. Sakykime, ir mūsų va tie vaikučiai, kurie yra vaikų namuose, galbūt yra nebereikalo kai kurios baimės, nes ne visi žmonės yra pajėgūs atliepti vaikų poreikius. Ir vėl tai, ką jūs abi minėjot, na, tie vaikai nėra mūsų, jie yra visų mūsų kartu. Ir jeigu Dievas siunčia, svarbiausias dalykas yra tik būti šalia, išbūti su to vaiko skausmu, su jo pykčiu. Jeigu atliepiam jo jausmus, padedam įvardyti, jau yra didžiulis žingsnis į priekį. Ir jeigu ištveriam vaiko pyktį per tą paauglystės laikotarpį, jam atsiranda nors vienas inkaras, nors vienas suaugęs žmogus, kuris atspindi, kuris palydi. Kaip gražiai šveicarų psichoterapeutė sako Alice Miller, kad vaikui reikia palydėtojo, jo tiesiog istorijos liudininko. Tada jis netampa Stalino arba Hitleriu. Atrodo, istorija tą liudija. Kiekvienam vaikui, jeigu šeimoje nėra nors vieno iš tėvų, kuris atjaučia, supranta ir palydi vaiką, jeigu nėra tas santykis šaltas, vaikas yra išgelbėtas.
Aš dar norėčiau tik tai pridėti, kad taip ne kiekvienas gali atliepti vaiko poreikius ir tai yra sunku, bet dabar reikėtų paminėti, kad yra tikrai labai jau nemažai pagalbos globėjams. Jeigu mes prieš ir kiek čia tų metų, 14 metų, kai įsivaikinom, tai tikrai labai buvo sunku dėl to, kad mes nesulaukėm pagalbos, nes jos nebuvo, nebuvo to tinklo. Ir dabar labai situacija pasikeitusi yra. Ir globėjams nebereikia likti vieniems su savo vargais ir problemom. Yra grupelės, kuriuose galima dalinti savo sunkumais ir gauti atsakymus. Yra specialistų komandos ir yra atskirinę tokie, kaip sakyčiau, kaip centrai, kurie globėjams teikia pagalbą, kurios tikrai, tikrai visi pripažinsim, kad reikia, kovojant vaikus.
O jeigu taip įvardytumėt, į ką žmonės galėtų kreiptis?
Tai Daiva pati geriau galėtumėt įvardinti dėl to, kad aš bijau suklaidinti žmonės.
Jūsų patirtis.
Mano patirtis – tai globėjų grupelė, bet jinai renkasi senamiesčio vaikų centre, taip, teisingai, pasakau, atbijau suklaidinti. Taip pat ir pastogė padeda tikrai labai stipriai globėjams. Tos specialistės, kurios ruošia grupelės, paskui išlaiko ryšius ir galima visą laiką joms skambinti ir tikrai palaikymas ir patarė ir palaiko ir nukreipia. Kiek žinau, šeimos santykių institutas taip pat rengia, ruošia globėjus, bet lygiai taip pat jiems ir padeda ir palaiko. Bet tu pati gali papasakoti apie tai, kokią tu programą taip, didelę turi, kokį didelį tiesiog projektą turi, kur padedat.
Tos pagalbos, jos nėra per daug. Ir turbūt Kaunas, Vilnius yra tie didieji miestai, kuriuose pagalbos tinklas įtėviam ir globėjam ir įvaikintiem ar globojamiem vaikam Nagi, mesgasi ir tankėja. To negalėtume pasakyti apie likusią Lietuvos dalį. Įdomu ir tai, kad, sakykime, mūsų vyskupai ir didelė dalis kunigų prisideda suprasdami ir turbūt į juos pirmiausia ateina kai kurių tėvų pasitikėjimo, pokalbiai, prašymai padėti. Ir pavyzdžiui, kai kurie kunigai laikosi nuostatos, jeigu mes kviečiam įvaikinti ir globoti vaikus, paraleliai turim siūlyti ir pagalbą. Jeigu nėra pagalbos, mes negalim tėvų suvedžioti. Ir turbūt ir tai, ką mes kalbam, mes negalim taip tik, na, kulviršiais, pramuštgalviškai sakyti, kad visi imkit vaikus, jie lengvai užauga. Neužauga lengvai, tai yra sunkus gyvenimas. Ir kad jis taptų lengvesnis arba kad įdomesnis, čia panašiai kaip, na, kokį matematikos sunku uždavinį rebusą išspręsti, reikia išspręsti ir kai kurias vaikų elgesio siunčiamas žinias. Dažnai specialistai padeda atrasti tą raktą. Kaip atrakinti, sakykime, vaiko pyktį, agresiją, kokį nors nerimą. Dažnai tai būna išreikšta užkoduoto elgesio, kuris labai erzina aplinkinius, mokytojus, tėvus. Ir dar turbūt tėvai būna patys kantriausi iki nežinia kokio laipsnio. Bet aplinka tie kantrinė būna nei šeimai, nei tiem įvaikintiem arba globojamiem vaikam. Todėl, na, mes prie Kauno Karito sukūrėm programą Vaiko gerovės institutas, kuriame yra pagalbos grupelė įtėviam ir globėjam ir paraleliai eina pagalba vaikam. Ir ką mes darom, labiausiai žiūrim, vaikam yra sunkiausia. Kur jie beina, jie nešasi įtampą, nerimą, baimę būti paliktiems, nesvarbu, kad jie galbūt gyveno 2-3-4 metus savo šeimoj. Jie to nemoka pasakyti ir kartais net patys savo įvardyti, kad jie bijo. Ir kokia ta programėlė vaikam yra, kad atpažinti, kas jiems teikia džiaugsmą. Ir teikti tokius užsiėmimus. Va tada kažkaip bendradarbiavimas tėvų ir vaikų ir padėjimas kartais ir tėvam pamatyti, kad su jais viskas gerai. Tik kai kurios žaizdos prašosi daugiau dėmesio arba skirtingų veiklų, kurio, na, užpildžius tam tikras nišas, vaikai iš tikrųjų yra ir vienodai gabus, ir gražus, ir ypatingai geri. Ir dažnai vačių vaikų, kurie patyrė daug žaizdų, gyvenime atskirties, nesupratimo, kai kurie apleistumo didžiulio ir didelio smurto. Jie iš tikrųjų yra labai gilios širties, geba labai smarkiai mylėti. Ir va ta pagalba iš šalies yra, kad mes išmoktume pagilinti savo širdis, kad mūsų akys atsivertų tai dideliai vaikų meiliai.
Dar man atėjo mintis tavęs beklausant, kad čia galėtų būti dar viena galimybė prisidėti prie pagalbos tokiems vaikams. Organizuojamos vasaros stovyklėlės, per vaikų atostogas taip pat programėlės tokios vaikams yra kuriamos, kad ir tėvams padėti, ir vaikams užimtumas. Jauni žmonės gali save realizuoti savanoriaudami.
Gali. Ir vyresni, iš tikrųjų visi gali rasti
visi gali,
mišą.
Bet jeigu mes jau vyresnius turinčias šeimas kviečiam labiau priimti į šeimą, tai tarkim, studentai arba net moksleiviai, jie gali prisidėti savanoriaudami vasaros stovykloj arba, kaip minėjau, per atostogas, nes jie vaikai, jie randa tą kalbą bendrą. Mano sūnus, kuris yra įvaikintas, jis dabar savanoriauja kitose programose su vaikais. Matau, kaip jisai supranta tuos berniukus mažus, kaip aš nepajėgčiau suprasti, nes jis pats buvo mažas berniukas, aš nebuvau mažas berniukas. Todėl jisai gali daug geriau atliepti tų vaikų poreikius. Jis atsigulandžiamės, voliojasi su jais. Ir dėl to tiems vaikams yra smagu. Tai todėl vat, jauni žmonės, kurie dar neturi savo šeimų, jie irgi gali padėti tokiems vaikams.
Labai trumpai noriu paantrinti Betai, nes mūsų kelias į globą, į vaikų priėmimą į šeimą prasidėjo būtent nuo to, kad mano dukros turėjo atlikti socialinės valandas Kauno Jėzuitų gimnazijoje ir su turbūt 17-metė ir 16-metė mes kartu pradėjom važinėti į Atžalynų vaikų globos namus 2 kartus per savaitę padėti ruošti pamokas trim pradinukėm mergaitėm. Tai tiesiog tokia buvo mūsų pradžia.
Žiūriu į laiką, jau likę kelios minutės, kelios akimirkos ir norėčiau paklausti, kuo galėtume užbaigti, ką palinkėtumėt klausytojams, ne padangim skraidant į debesėlį, bet na tokį tikrą svarų žodį iš savos patirties.
Aš palinkėčiau drąsos, iš tikrųjų, įsiklausyti savo širdį ir veikti, imtis dalykų.
Bet
aš palinkėčiau pasitikėti meilę, kad jeigu myli, jeigu meilę duodi, tai gausi daug daugiau tos pačios meilės dar atgal, tiek, kiek tu net neįsivaizdavai.
Ačiū, mielos pašnekovės, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje kalbėjomės apie paauglius vaikus, kurie niekam nereikalingi, auga vaikų namuose, tačiau jie yra didžiulis turtas. Ir mūsų viešnios, Miglė Lipavičienė bei Beata Sabaliauskienė, pačios globoja vaikučius ir dalinosi šioje laidoje savo patirtimi. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Vaikai tikrai nėra klaida, kaip sako popiežius Pranciškus, ir tie, kurie prisiliečiam prie vaikų gyvenimo, kurie priimam juos į savo namus, taip pat nedarome klaidos. Ačiū Jums uždėmesį ir iki kitų kartų. Su Dievu.